რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Azatlık Radyosu'nun list programı 2008. yılından başladığı Cumhuriyet Fedaileri silsilesini devam ettirir. 1918. yılında Müslüman şərqində demokratiya yerləşdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cumhuriyeti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət kimi çağırışlar daha görüşdürməyə başladı. 23 aydan sonra demokratik cumhuriyet yıxıldı. Ancaq millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Xəlil bəy Xasməmədlinin səsi idi. ...1875. yılda Gəncədə doğuldu. Moskva Universitetinin hüquq fakültəsini bitirdi. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin Daxili İşlər Naziri və Ədliyyə Naziri oldu. Cumhuriyyətin boğulmasını səfir kimi göndərildiyi Türkiyədə işitdi. Türkiyədə mühacirət həyatı yaşamağa məcbur oldu. Bir ehtimala görə 1945-ci ildə, başqa birinə görə 1947-ci ildə İstanbulda dünyasını dəyişdi. Qəbri Feriköy məzarlığındadır. Xəlil bəy Xasməmədlinin ömür kitabını tarixçi alim Kamran İsmailov, Xəlil bəyin qardaşı nəvəsi Toğrul Civarlı ilə birgə vərəqləməyə qərar verdik. Xoş gördük sizi.
Salam.
2008-ci ildən bu yana Cumhuriyet Fədailəri silsiləsindən verilişlər hazırlayırıq. Ceyhun bəy Hacıbəylidən başladıq. Əlimərdan bəy, Topçubaşov, Fətəli xan Xoyski, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə, Nəsib bəy Yusifbəyli, Həsən bəy Ağayevlə sıraladıq bütün bu silsiləni. Və növbəti Xəlil bəy Xasməmmədli olacaq. Necə bilirsiniz, Xəlil bəy Xasməmmədli kifayət qədər öyrənilibmi? Yəni bu Cumhuriyet Fədailəri sırasında layiqlik yerini tutubmu? Yoxsa onun qardaşı qızı Dilgüşə xanımın dediyi kimi, Toğrul bəy sizin ananızın dediyi kimi, həmişə unudulurmu Xəlil bəy?
Məncə bu suala yaxşı cavabı tarixçilər verə bilər. Amma mənim aləmimdə deməli vəziyyət belədir. Qəribədir ki, burada mən tarixçilərin heç günahını da görmürəm. Həqiqətən də belədir yəqin. Çünki o Cumhuriyet hökumətinin hər bir nümayəndəsi şəxsiyyət idi deyin və çox uydular. Xalqa nisbətdə az idilər. Özləri çox uydular. Hərəsi də bir fərd idi, bir şəxsiyyət idi. Ona görə mənə bəzən elə gəlir ki, heç tarixçilərin əli də çata bilmir bu mövzuya. Yəni ki, mən bu yaxında Aydın Balayevinin təkrar əmbəkə qayıdacağım bu mövzuya. Aydın Balayevinin kitabını çox diqqətlə oxudum Məhməd Emin haqqında.
Bəli.
Məsəl üçün, o 30-cu illərdə o düşən Musavatın içində çaxdaşma, o şey Zamanovun, Xasməmmədovun təcrid olunması mənə məsəl çox maraqlı idi ki, görəsən, bunlar niyə təcrid oldu? Qismən cavab var orada. Qismən cavab odur ki, Xasməmmədov və onunla birgə olanlar Türkiyə tərəfə çəkirdilər. Məhməd Emin Rasulzadə deyir ki, yox, qərargah gərək Polşada olsun. Bunu mən başa düşürəm, amma eyni zamanda görürəm ki, bunun yəqin ki, dərin qatları da var idi. O mənada elə bil həmişə boşluqlar var. Və mənə şəxsən bu çox maraqlıdır ki, nə idi? İkisi də şəxsiyyət, ikisi də fərd, ikisi də fədain, belə deyərdim, milli deyən fədainlər. Amma bax, bu nədir? Və bir şey də sizə deyim ki, hərdən birdən, bax, o dövrü oxuyanda, Aydının kitabında, mənə çox qəribə gəldi ki, elə bil bu dövr yadıma düştü bizim dövr. Yani kimize təcrid edirlər partiyalardan və çox vaxtı bilmirsən ki, bu təşkilati problemlərə görədir, yoxsa burada dərin bir ideoloji ayrılıq var. Bu mənada bəli, boşluqdur və Rəhman Bədəlovun Azərbaycanca bilmirəm bunu necə dəqiq tərcümə eləyim. O həmişə deyir ki, nam важно разговорить эпоху. Yəni ki, biz gərək bu dövrü danışdıraq. Hələ ki dinləndirəmirik, yox.
Buyurun.
Doğru
və çox
doğru qeyd elədi. Çünki Cümhuriyyədə yaradan o insanların hamısı böyük şəxsiyyətlər idi. Və bizim tariximizin sonrakı mərhələrində doğrudan da çox böyük izlər qoyub keçiblər. Sizin sadaladığınız o şəxsiyyətlər arasında mənə gəlir ki, Xasməmmədovlar nəslinə mənsub olan Xəlil bəy doğrudan da çox böyük yer tutur. Biz Xəlil bəyi həmin şəxsiyyətlərin taleyi ilə, tarixi ilə, siyasi fəaliyyəti ilə müqayisə etsək, doğrudan görərik ki, Xəlil bəy çox böyük, belə deyək, geniş diapazona malik bir şəxsiyyət olubdur və onun siyasi fəaliyyəti təkcə 17-ci ildən başlayaraq başlanmayıbdır. Yəni o hələ Moskva Dövlət Universitetində oxuyarkən başlayır. Onun yəni müsəlman və Qafqaz Həmyerlilər Cəmiyyətindəki fəaliyyəti və sonrakı illərdə Gəncəyə qayda əvvəl o siz yəqin yaxşı bilirsiniz ki, o Yekaterinodar şəhərində dairə məhkəməsində işləyib. Sonra Gəncəyə köçərək orada yenə hakim, demək məhkəmə sistemində işləyib. Əgər biz onun bu dövr fəaliyyətini, xüsusən 2-ci və 3-cü dövlət dumalarındakı fəaliyyətini nəzər salsaq görərik ki, bu doğrudan da çox böyük mübariz idi. Siz bayaq bunu doğrudan da düzgün vurğuladınız. Çünki onun çıxışlarına biz baxsaq, o çıxışlar demək dumanın stenoqrafik hesabatlarında var. Hansı məsələlər qoyulmuşdur? Doğrudan da o məsələlər ki, qoyulmuşdur, onlar bu gün də aktual səslənib. Sadəcə olaraq belə qısa şəkildə deyim. Məsələn, ana dilində təhsil alınması, məhkəmələrin islahatları, rusların Azərbaycana köçürülmə siyasəti, torpaq məsələləri. O qədər məsələlər ətrafında bunun çıxışları var ki, özündə çıxışlar da belə baxanda doğrudan deyirsən ki, bu çar, əgər biz bir anlığa çar dövrünü bir nəzər salsaq, doğrudan bu o qədər qorxmaz, yəni öz həyatı üçün o qədər qorxmaz bir insan idi ki, bu məsələləri ali belə demək qanunvericilik
Azərbaycanlıların orduda xidmət.
Ayın ona qədər doğrudan da yadıma düşdü. Orda belə konkret bir məsələ deyək ki, bu necə deməkdir? Siz yəqin, dinləyicilərimiz yəqin yaxşı bilirlər ki, çarizm dövründə müsəlmanları orduya aparmırdılar və onlardan orduya çağırılmadıqlarına görə vergi toplayırdı. Bu da demək, 2-ci dövlət dumasının çıxış edərkən Xəlil bəy oradan da belə fikirdə, ya deyək, bunları biz orduya çağırmaq, bir vətəndaş kimi orduya çağırılmalıdır, ya da onların bu vergilərin azad etmək lazımdır. Oradan da biz 2-ci sort biz vətəndaşlar deyilik. Sonrakı fəaliyyətində bizə bir vaxt olsa buna nəzər salacaq, ancaq yenə deyirəm, hələ 17-ci ilə qədər çarizm öründə Xəlil bəy özünü əsil bir fədai və bir millətsevər, vətənsevər bir demək siyasi xadim kimi göstərmişdi.
Azadlıq Radiosunun News proqramındasınız. Cümhuriyyət fədailəri silsiləsini dinləyirsiniz. Beləliklə, Ceyhun bəy Hacıbəyli, Əlimərdan bəy Topçubaşov, Fətəli xan Xoyski, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Nəsib bəy Yusifbəyli, Həsən bəy Ağayevlə sıraladığınız silsiləni Xəlil bəy Xasməmmədli davam etdirir. Xəlil bəyin ömür yolunu tarixçi alim Kamran İsmailov və Xəlil bəyin qardaşı Nağı bəyin nəvəsi Toğrul Cüvarlı ilə vərəqləyirik. Bəs hansı bir böyümüşdü, tərbiyə almışdı, doğulmuşdu? İstərdim ki, onu da bilək, onu da bilsin dinləyicilərimiz. Bir səviyyəyə çatmışdı Xəlil bəy.
Çox qəribədir, yəni. Mən hər şeyi sevirəm bir kontekstə baxmağa. Yəni, çünki kontekstə baxanda daha maraqlı olur adətən. 1900-cü il olubdu, yəni 20-ci əsrin əvvəli. Bir də 2000-ci il başlandı. Biz bunu şahid olduq. Bu iki hadisənin arasında məncə böyük fərq var. Çünki 1900-cü il başlananda böyük ümidlər dövrüydü. Zərdabidə də bu ümidlər var idi. Hətta Axundovda da bu ümidlər var idi. Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə də bu ümidlər get-gedə artırdı ki, bu dövr daha başqa dövr olacaq. Da artıq marifçilik, cəmaat artıq savad alır, savadlı olacaq, rasional bir ölkə olacaq Rusiya və müxtariyyətimiz də olsa biz də bu imperiyyətlə cereyan Çin'de heç olmasa bir muhtariyet kimi bizde inkişaf edecek. Yani bu ümidler çok büyüdü ve ya da salak ki Xəlil Bəyin o vaxtı 25 yaşı var idi. 25 yaşında da insan adetten büyük ümidler besleyir geleceğe. Ve menin ötürü çok garibidir ki, demeli bu ailede 4 kardeş, yani Xəlil Bəy, Ələsgər Bəy, Ələhbər Bəy, Nağı Bəy, mənim babam, bunların üçü hüquqçu olubdu. Yani o dövrkün böyük şeydi bu. Yani adam təsəvvür eləyəndə. Bircə mənim babam hüquqçu olubdu.
Ama onlar da hüquqşunas olub yeri gəlmişdir.
Onlar da hüquqşunas olubdu.
Adil xanından İsmail xanın.
Və qəribəsi odur ki, fakt ki, siz o boşluqlardan sevdə soruşdunuz, fakt ki, məsəl üçün, Ələhbər bəylə indi-indi başlayırlar maraqlanma. Halbuki Ələhbər bəy də çox maraqlı şəxsiyyət idi. Birincisi, Gəncədə o birinci qurumlar yarananda o qeyrət, difahi zat. Bu üç qardaş həmişə iştirakçı idi, öndə idi. İkincisi, Ələhbər bəy fakt ki, öz tutduğu kəskin mövqeyin qurban oldu da o onun müsavat dövründə oldu komissiyanın sədri o ermənilərin vəşvəşilərini tədqatın ondan sonra da əl vurmadılar müəyyən bir neçə il amma 25-də ki başlandı bu bolşeviklər köhnə zabitləri güllələyirdi həbsxanıyasa o dövrdə Ələhbər bəyə də güllələdilər yan on da böyük zəhmət olub Azərbaycanı səkə-səkə bütün o ermənilər dağıtdığı kəndləri görübdü yazıqdı topluyubdu. Yani ama indi-indi Solmaz xanıma sağ olsun kifayət qədər onun haqqında məlumat topladı və indi-indi bir müəyyən maraq oyanır və kontekstə baxanda o ümidlər kifayət qədər hələ əsrin əvvəlində hələ qalırdı. Məsəl üçün, mənim dayım 15-ci ildə anadan olmuşdu, deməli, Xəlil bəyin qardaşı oğlu. Bu, onda böyük hadisə idi, çünki 3 bacıdan sonra bir dənə oğul gəldi bu dünyaya. Daha o, siz gördüyünüz o məhlədə, Cəmil müəllim, o məhlədə daha fişənglər, nə bilim, bayram, bir neçə günlə, nə ki, Nağı bəyin oğlu olubdu. Xəlil bəy də oradaydı, Ələsgər bəy də, Ələhbər bəy də, hələ ailə cəmi idi. Və heç kəs də təsəvvür elə bilməzdi ki, bu səpələnəcək, dağılacaq. Kimsə mühacirətə düşəcək, kimsə öləcək, kimsə qurban olacaq. Və qəribədir ki, Xəlil bəyin özü elə bil ki, bizim taliyimizdə elə bil taliyə möhürüydü bizim ailə üçün. Taliyə qoyduğu bir möhür. Çünki fakt ki, nə dayım, nə anam, bircə o mənim böyük xalalarım onu görmüşdülər, görməmişdilər. Amma dayım, deməli 15 yaşında evdən qovdular. Xəlil bəyə görə və Ələhbər bəyə görə ki, qardaşınız qaçıbdı mühacirətdədir və müsavatda nazir olubdu. Ondan sonra getdi müharibiyə, orada düşdü şeyə. Ufaqt ki, ailə oldu didərgin. Dayım Bakıya gələsi oldu. Ələsgər bəyin evində o sağ idi, elə imkan yox idi. Yaşamağa azad. Çox çətinliklə yaşadı bu dövrü müharibədən qabaq. Bir dərin instruktardı, müharibəyə getdi. Müharibədə düşdü əsir. Əsir düşdü və əsirlikdən qayıdanda yenə də bunu 49-da yenə sürgün. Yəni bunun bütün ömrü demək olar ki, elə belə də keçdi. Yəni heç ayağa qalxa bilmədi faktiki. Mənə şəxsən belə gəlir ki, tez-tez o dövrə, yəni müsavatçılara, cümhuriyyət hükümətlə yara tuturlar ki, zəif oldular, nə bilim, saxlaya bilmədilər hakimiyyəti. Bu, biraz birinci gülünç şeydir, çünki dövrlər fərqli.
Kimsə savasızlıqdır.
O dövrləri saxlamaq da qeyri-mümkün deyildi və bu çox belə gərgin bir nöqtə idi Zaqafqaziyə, yəni ki, heç gör. Amma başqa şey niyəsə bunu deyəndə unudurlar. Yəni ki, başqa şeylə Kamil bəy dediyinin ibarətdir. Yəni, fakt ki, bunlar mənəviyyatı elə qoruyurdular ki, o mənəviyyat qaldı, laf özləri 2 il yox, 3 ay da qalsaydılar hakimiyyətdə, bu mənəviyyat qalacaqdı bizlərə. Və deyəsən, ən böyük biz qazandığımız elə onların mənəviyyatıdır. Çünki ha axtarırsan ki, orada şəxsi ədavət varmı? Yəni, şəxsi insanlar fərqlidirlər, aydındır ki, fikir ayrılır. Amma orada heç birində çox gərgi münasibətlər olur içəridə, hökumətin özünün içində. Amma heç vaxt orada ədavət, nifaq.
Şəxsi qərəzliyi olmuyor.
Şəxsi qərəzliyi heç vaxt olmuyor orada. Bu bir tərəfi. İkinci tərəfi, məndən, mənim ailəmdə ondan ibarətdir. ki, fakt ki, bunlar medeniyeti cemiyetin talihinden ayırmırdılar, medeniyet mefhumunu. Yadınızı salın ki, Xudadat ve Rəfi Vəli hələ Məsirin əvvəlində çalışırdı ki, Gəncədə, nə bilim, Nizami Gəncəvinin məqbərəsinin bərbasını ait bir qurum yaransın, nə bilim, tələbələr ittifaqı yaransın, Gəncə kimi şəhərdə, nə bilim, həkimlərin bir ittifaqı yaransın. Yadınıza salım ki, məhz Musavatın dövründə bizim universitet açıldı və İslam abidələrin qorunması cəmiyyəti yarandı və Xan Sarayı şübəki büyünə qalmazdı da o cəmiyyət fəaliyyət göstərməsəydi. Yəni ki, bu nədən gəlir? Bu əsl ziyalıqdır, çünki onlar gələcəyi düşünürlər. Və o cümlədə, məsələn ki, Xəlil bəyin, mənə anam, mənim dünyasını bu yaxında dəyişən anam mənə qat-qat yaxşı bilirdi. Yəni Xəlil bəyin bütün addımlarını belə deyə, bütün çıxışlarını. Amma qəribədir ki, Xəlil bəydə olan islahçılıq, onun çox qəribə təzahürləri var. Yəni o mənada ki, bu bütün günü cəmiyyəti necə yaxın bir yolla Avropa dəyərlərinə çəkəsən. O vaxt ki, ədliyyəni təsəvvür eləyəndə, o vaxt ki, başa düşürsün ki, bu çox çətin və eyni zamanda çox mühüm bir məsələ idi.
Bugün bilirsiniz Sevda xanım, təəssüfləndirici nədir? Bizim xalqımız hələ kifayət qədər Xəlil bəy və siz bayaq sadaladığınız insanların nə adlarını, çoxları heç adlarını da belə tanımırlar. Onlar nəinki onların göstərdiyi fəaliyyətləri haqqında müəyyən məlumatlara malikdirlər və bu bizim elə birinci vəzifəmiz. Mən indi biz deyəndə, yəni tarixçiləri müəyyən mənada bu polisləri nəzərdə tutmalıyıq. Bu insanların fəaliyyətini doğrudan da xalqımıza çatdırmaqdan ibarətdir. Bu baxımdan da doğrudan da sizin də veriliş bu xoş mərama hizmət edir. Tarix şəxsiyyətlər üzərində qurulubdur. Şəxsiyyətlərin fəaliyyəti olmadan doğrudan da heç nəyin ayrı olmaq mümkün deyildi. Xəlil bəyin fəaliyyətinə qayıtsaq görərik ki, çox böyük mənəviyyət sahibləri idi bu insanlar. İndi Xəlil bəyin burada qohum oturduğuna görə mən demirəm, sadəcə olaraq onların belə fəaliyyəti ilə az çox tanış olan bir adam kimi doğrudan da deyir. Onlar üçün millət, vətən anlayışı hər şeydən üstün idi və bu vətənə, millətə sevgi onların tarix boyu, bütün həyatları boyu davam edibdir və istər çarizm dövründə, istər o qısa müddətli cümhuriyyət dövründə və istər ağır mühacirət dövründə onlar doğrudan da öz bu demək hisslərə, sədaqətinə ömür boyu saxlayıblar. Sadəcə olaraq bəzi məqamlar var ki, məsələn, mən heç sürəm Məmməd Əmin Rəsulzadə və onun tərəfdarları ilə Xəlil bəy olsun, demək Nağıbə Şaxsanan, çünki onlar mühacirət dövründə müəyyən onlar arasında ziddiyyətlər var. Gəlir ki, bu ziddiyyətlər bəyə doğru bəyə dedi. Bu, heç cürə şəxsi ədavətdən doğan ziddiyyətlər deyil. Bu, sırf belə deyək də, ideoloji müəyyən belə qarşı durma idi. Gələcək perspektivləri haqqında fikir ayrılığından doğan ziddiyyətlər idi. Çünki bayaq doğrudan doğru qeyd edilir ki, Xəlil bəy Türkiyədə qalıb fəaliyyət göstərdiyinə görə və Əsulzadə onun tərəfdarları isə Avropada olduqlarına görə müəyyən vardır ziddiyyətlərin olması təbiidir. Ancaq bu ziddiyyətlə yenə təkrar edilən fikrimiz ki, bu ziddiyyətlər heç də demək şəxsi ədavətdən, şəxsi qərəzlikdən, hansısa bir belə də merkantil demək fikirlərdən doğan ziddiyyətlər deyildir. Bu, təbii xarakter daşıyıb Azərbaycanın gələcək taleyi haqqında doğan narazılıq idi. Mən bunu belə başa düşürəm.
Azadlıq Radiosunun NİS proqramındasınız. Cümhuriyyət fədailəri silsiləsini dinləyirsiniz. Beləliklə, Ceyhun bəy Hacıbəyli, Əlimərdan bəy Topçubaşov, Fətəli xan Xoyski, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Nəsib bəy Yusifbəyli, Həsən bəy Ağayevlə sıraladığımız silsiləni Xəlil bəy Xasməmmədli davam etdirir. Xəlil bəyin ömür yolunu tarixçi alim Kamran İsmailov və Xəlil bəyin qardaşı Nağı bəyin nəvəsi Toğrul Cüvarlı ilə vərəqləyirik.
Şükürlər olsun ki, deməli, belə verilişlər var. Çünki bəzən adam biraz bədbin olanda Zərdabinin məşhur o kəlamı yadıma düşür. Nətər çağırdım, eşitmədilər. Göstərdim, görmədilər. Dedim, anlamadılar. Yəni, o yadıma düşür. Çünki doğrudan da elə bil tarix spiralvari dəyişir və yenə də görürsən ki, həmən o nöqtədə biz elə bil dayanırıq, ilişirik. Yəni, yenə də kimsə kimisə eşit bitmir, yenə də olan şeyləri itiririk və bu mənada doğrudan da biz yerə hər bir vəclə çalışaq ki, bu şəxsiyyətlərin adı çox rəngarəng şəkildə tarixdə qalsın və mən yeri gəlmişkən elə vəkilə, mən bilirəm ki, sizi tək Azərbaycanda yox, başqa yerlərdə də dinləyirlər, hətta bir xaiş deyilərdim. Yəni ki, şəxsən mənə çox pis təsir eləyir ki, aydındır ki, Musavat hökumətinin çoxunun qəbirləri naməlum yerdədir, Nəsib bəy bilə, onun böyle haqqında heç məlum deyil. Amma Xəlil bəy Türkiyədə öldü 45-ci ildə, bu
47-ci ildə.
Bu çox qəribə məqamdır və...
Mən bilən,
siz bilən, doğrudan çox yerdə 47 yazılıb və hətta mən... Və hətta mənim də yadımdadır ki, o vaxtı Qolus Amerikidə mi, BBC-də mi Azərbaycan verilişi vardı müharibədən sonra, hələ ki, bu Slobodoza da azadlıq yaramamışdı, amma o artıq SSR-ə qarşı verilişlər başlamışdı. Və mən anama and içirdim ki, Şestyanadin priyomniki ilə, o vaxtı belə priyomniklə var idi, Albanların priyomniki idi. Bir dəfə Xəlil bəy mən 46-da eşitmişəm. Elə bir
cümlə,
gizli namı qulaq asırdı Gəncədə, qurulduq gecə vaxtı, qorxa-qorxa. Deməli, və elə bir Xəlil bəyin səsini mən orada eşitmişəm. Və xalam da yanımdaydı, o da dedi ki, bu dayımızdır. Və qəribədir ki, anam həməşə deyir ki, yox, belə deyil, 45-də ölürdü. Mən deyirdim, yox, mən də eşitmişəm, 47-də ölür. Bu dəfə mən getdim, 2 dəfə mən İstanbulda oldum, anamın xahişiyle çalışdım ki, onun qəbrini tapım. 1-ci dəfə tam uğursuz çıxdı, baxmayaraq ki, xoyskilərin qonuları dedilər ki, necə tapbaq, hətta mənə bir skemdə çəkdilər, zat tapmadım, naışıq zamanı ilə yanında deyil, həyatda da bir yolurlar, orada da bir
yolurlar.
Rəhmətə yetərsilər olsun ki, o bizə qonaq gəlməli idi və söyləməli idi. Bunu rəhmətə gəlir.
Oğlu burada, mən oxumuşam onu.
Və bu Feriköy qəbristanlığı mən 2-ci dəfə gedəndə artıq dedim, yox, bu dəfə gəlmən buna daha rasional yanaşım. Və getdim, onlarda belə qeydiyyat kitabçası var, çox belə böyük. Açdılar o kitabçanı, güvəncilər deyilir, nə deyilər o qapıda duranlara. Axtardı varaqla, dedi adı nədir, mənim də onun təxəllüsü yadımdan çıxmışdı, sonra yadıma çıxdı, Gür Görən yazırdı məqallərin altında. Bu tədqiqatçılar üçün maraqlıdır, çünki haradasa rast gəlmək olar, heç bilməzsən ki, bu hansı Xəlil bəydir. Xəlil Gür Görən, yadıma çıxdı, dedim, bu axtardı kitabçanı və tapdı, 45-ci ildə yazılı orada. İnanmıram ki, o kitabçada səhv ola.
Burada yazılıb ki, 45-də rəhmətə gedib.
45-də rəhmətə gedib və hətta indi mənim müraciətim nədən ibarətdir. Bizim Türkiyədə kifayət qədər oxuyan oğlanlarımız var. Mən də yaşlı qoca bir kişiyəm. Mən xeyli gəzdim. Hətta o dedilər ki, ya 22-ci adadadır, onlar ada o cərgələrə deyirlər. Ya 23-də, ikisinə də baxın və efendim. Orada da nə bilim 1500-2000 qəbir var yəqin. Gəzdim, tapa bilmədim. Yəni, cavanlar üçün gözləri daha itidir. Yəni, mən çox minnətdar olardım ki...
Mən istəyirəm, axı bizim axı entiklopediya vardı, onun qəbrinin şəkili var.
Yox, onun qəbrinin şəkili belə deyək. O vaxt elə xanlar çəkmişdi, Nağışıq Zamanovun qəbrinin yanındadır. Və mən elə onu axtarırdım. Nağışıq Zamanovun qəbrini mən elə bir kitabdım. O dəfə, 1-ci dəfə gedindi, Xəlil bəyin ki, tapamadım onun yanında, hətta 1-2 dənə də şeydə işarələr mənə vermişdi ki, nətər Hasan tapma, axtardım, tapmadım və daxilən bu mənə, anam hər dəfə qayıdığında sevindirmək istəyirdim ki, bu dəfə tapdım. Dəvətə tapmadım, inşallah indi yolum düşsə vəkə növbətə. Amma hər halda mən çox minnətdar olardım. Yəni, hansısa bir tarixçi olan, nə olur mənim aləmimdə, bu da bir...
Yəni, vacib deyil tarixçi olsun.
Vəcə da vacib deyil.
Bəli,
yəni ki,
bizi
işlən
olacaq.
Yəni ki, bir, nə bilim, bir yay vaxtı, yaz vaxtı, nə bilim, münasib vaxtda bir gəzib, bəkə olar məndən tez. Yəni, mən yolunu bilsəydim, bilavasta olaraq.
Hansı ad altında dəfə olub?
Deməli, 22... Xəlil Gür Görən.
Yəni Xəlil bəy Gür Görən.
Gür Görən, hə. 22-ci, 23-cü ada. Feriköy məzarıstanında.
Və Bəs onun ailəsi ilə bağlı sizdə məlumatlar var mı?
Ailəsi bir sizin belədir. Zöhra xanım Nəsib bəy, Usub bəylinin qızı. Deməli, o deyirdi ki, o əvvəl evləndi, çox gözəl bir və ondan xeyli cavan. İndi bizə indi belə gəlir, xeyli cavan, indi də elə ailələr var. Bir Suad adında bir türk qızı idi. Və bu çox cavan idi deyin, həməşə şey söyləyərdi, bu Zöhra xanım Nəsib bəyin qızı Zöhra xalamı söyləyərdi ki, deməli, orada siz olduğunuz evdə, orada belə dalan kimi bir yer var. Gəncədə. Xəlil bəy də belə qara qabaq kişi döydü, amma həməşə fikirli adam idi. Onun
fəaliyyətində də
görünür o. Deyir, bu Suad bizlə başlayırdı oynamağa orada, biz də uşaq idik. Zöhra xanım özü 6-cı ildi. Deyir, biz oynayırdıq orada, bu da bizə qoşulurdu, cavandı, hələn başlayırdı, gizlən parça oynayırdı, nənə. Bizdən deyir, kimsə deyirdi ki, Xəlil bəy gəlir, hamımız diksinirdik ki, biz nə ayırıq bu Suadda, bir-birimizdən tez ayrılırdıq ki, yəni yoldaşı gərək onu belə gözləsin, yəni gəlibdi də bəy qayıdı evinə. Sonralar faktiki Türkiyədə Xəlil bəy tək tənha qaldı. Elə ona görə də o Məzəristanlar mənim ötəri ilə tənhalıq hissinin bir elə bil.
Təcəssüm edin.
Faktiki gür ictimai həyatına baxmayaraq, məişət nöqtəyi nəzərindən kifayət qədər tənha adam idi. Elə onun orada tanışları kim idi? Xoyskiləri idi, yəni Qalanqov, sağ Qalanqov Xoyskin ailəsinin üzvləri və söylədiyim Zöhra xanım, yəni Qasprinskin nəvəsi və Mirzə bəy onun yoldaşı gözəl aqronom idi və bunlar həmişə bunlar bunun evinə gəlirdilər və mən yenə də bax bu verilirsə yenə də təəssüfləndirəm ki, bunların Kabataşda, Kabataş İstanbulun ən mərkəz küçələrindən biridir, elə orada dolma bağça olan yerdə, tramvayza gedir orada. Bunların Kabataşda bir ünvanı vermişdi o vaxtı Zöhra xala ki, sənlə bir Türkiyə gəlin, nə bilirdi ki, belə çətin şeydir, yəni. Biz də gedə bilmədik heç birimiz, bircə bacım olubdur, gedə bildi və o Kabatajdı, mənə də Kabataj çox uzaq bir yer gəlir. İkinci dəfə olanda bütün gəlsin, dedim, aylə, bu Kabatajdı ki, elə bu küçə. Vay Zöhra xalasıdır və elə məyus oldum ki, deməli, nə Zöhra xala qalmayıb, nə Mirzə bəy qalmayıbdır, Zöhra xalanı oldu, öldü, Selcuk. O bir oldu, yəni heç nə, bircə qızı Şöhlə hardasa Almaniyadadır və mən dedim, ay Allah, heç olmasa bir adam sağ olsaydı, gedib heç olmasa Xəlil bəy tez-tez gəldiyi evi, yəni Zöhra xalanın evini görərdim, amma bu buna da nəsib ola bilmədim.
Gəlir ki, bugün biz hələ Xəlil bəyin ona layiq olan demək ki, münasibəti göstərməmişik. Xalqımızı kifayət qədər tanıtmamışıq və bu baxımdan yəqin ki, gələcəkdə çox böyük bizim öhdəmizə işlər üçün inşallah Xəlil bəy və onun silahdaşları özlərinə layiq olduğu ada layiq olacaqlar və Azərbaycan xalqı onları yaxından tanıyacaqdır. Mən buna əminəm. Sağ olun.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən daha bir veriliş bitdi. Bu iz Cümhuriyyət hökumətinin daxili işlər və ədliyyə nazir olmuş Xəlil bəy Xasməmədliyə həsr olmuşdu. Vətən istəməyən insan olmayan Xəlil bəyi bu izdə andılar. Tarixçi alim Kamran İsmayılov, Xəlil bəyin qohumu Toğrul Cüvarlı, biz işçilər Sevda İsmayıllı, Turqut Məmmədli və Zeynal Məmmədli. Oh,
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:30-იან სომხურ პროგრამას.
ამენ ორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩევ 22:30-ը ძეზ ենք առաջարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ ყოველ დღე FM 107.4 ռադիո թավիսուփլեբա։